Li Amedê û li bajarên herêmê 682 mamosteyên Kurd sûrgûnê bajarên Anatolia Navîn û Bakurê Tirkiyeyê kirin. Hejmara herî zêde li Rûhayê 367 mamoste li Rûhayê, 264 li Amedê, 51 ji Entebbe hatine sûrgûn kirin. Mamoste ji dibistanên xwe hîn bûn ku biryara sûrgûna wan hatiye derxistin. Lê hêjî bi zelalî eşkere nebiye ku ev mamoste êlkîjên bajarê û êlkîjên dibistanan bi cî bibin. Hêja gotneye ku mamosteyên sirgûnkirî endamên sendikaya perwerdehiya zanistî ango eğitim senê ku par di meha îlonê de piraniya wan Kurd 11,000 mamoste ên endamên vê sendikayê 4 meh ji karê xwe hatibûn dûrxistin ku tenê li Amedê ev hejmar 4,300 bû. Piraniya wan mamosteyan jî di 29 meha 12 a sala 2015-yan de li hember qedexe şer û pevçûnên li sûr û cizîrê daxuyaniyek belav kiribûn û dexwaza aştiyê kiribûn. Her wisa hemen roj bi biryara sendikayê a boykotê jî rojek neçûbûn ser kar. Bi biryarnameyek di hikmê qanûnê de ji wan mamosteyan li Amedê 132 mamoste ji kar hatibûn derxistin. Navenda Sendikaya Eğitim Senê li dijî sirgûnan daxuyaniyek nivîskî belav kir. Li daxuyaniyê de hat gotin, Wezareta Perwerdehiyê bi hesta tolhildanê tev digere û bi hesabên siyasî biryaran digire. Xema wezaretê nîne ku biryarên bi vî rengî ê bibin kêşeyên mezin di sîstema perwerdehiyê de û mafê xwendekaran werin binpêkirin. Divê dezgehên dewletê li ser esasên hiqûqê biryara bidin. Lê rûdanên Tirkiyeyê nîşan dide ku biryarên îdarî hiqûqê qetil dike. Mafên sendikaya mafê bingehîne lê li Tirkiyeyê îdî ev wekî sûcdê dîtin. Dema karmendek mafê xwe ê rewa ê sendikayê bi kar tîne jî rastî van cezayê girantin ku em dizanin ev biryar bi talîmatên siyasî hatine girtin. Hêja gotine ku piştî îlankirina rewşa awarte, heta niha 27 biryarnameyên di hikmê qanûnê de hatin îlan kirin. 111,240 karmend ji kar hatin derxistin. Tenê nav salek de 32,000 zêdetir mamoste ji kar hatin derxistin ku hejmara mamosteyên ku ji bo îdiaya endamtiya FETÖ-yê ji karê xwe hatibûn derxistin 28,000 bû. Xecî Can Farxîn, Dengê Amerîka, Amed.